Šodien pulksten vienos Helsinkos tapa paziņoti labākie skaindarbi šā gada UNESCO starptautiskajā jaundarbu skatē Rostrum. Maruta Rubeze no klasikas tur bija klāt visu nedēļu. Marutiņ, tev ir labi jaunumi.
Jā, sveicināti no Helsinku radio mājas. Šodien noslēdzās 71. Starptautiskais komponistu Rostrum, kurā atkal klausījāmies pussimti jaundarbu. Apmēram 30 raizetvīju piedalījās šajā konkursā, un to starp no jau ir tradīcija, ka līdzās kopīgajai kategorijai atsevišķi tiek vērtēti arī to komponistu skaņdarbi, kuriem vēl nav 30 gadu vecums sasniegts. Un šajā grupā konkurence bija diezgan pieklājīga, tas bija 12 skaņdarbi, un arī tāpat kā galvenajā kategorijā ir viens no pats izcilākais, kuram visvairāk punktu, un ir arī rekomendētie. Ja galvenajā kategorijā līdzās vienam izceltajam ir arī vēl 10 rekomendētie, tad jauno komponistu kategorijā kopumā šādu vinnētāju ir 3, un līdzās poļu komponistam, kurš ieguva galveno balvu šajā jauno komponistu kategorijā. Andrzejs Kļučinskis bija šī skaņdarba kansonde Bači komponists. Ar otro numuru šajā jauno komponistu kategorijā laureāts ir mūsu komponists Krists Auznieks ar skaņdarbu I Exist As I Am no koncertu programmas Grīd, kas jau arī kopumā visā šajā Latvijas radio kora projektā izcēlās kā ārkārtīgi izcils notikums. Tad lūkšis Krista Auznieka skaņdarbs iekļuva šī gada Rostruma laureātu vidū. Ārkārtīgi liels prieks, vēl jau vairāk tāpēc, ka šogad tiešām, kā to atzīmē, visi delegāti, skaņdarbi ir bijuši ļoti interesanti, ļoti daudzveidīgi, un kādam varbūt šķitīs uz kopējā fona ļoti pārsteidzošs fakts, ka pašu galveno balvu ieguva Nīderlandes komponista skaņdarbs Jannis Kiriakides, vārdi un dziesma bez vārdiem, kurš ir pavisam īsts 5-6 minūtīšu garš skaņdarbs čēlam solo ar nedaudz smalku elektroniku, kuru es sev, teiksim, tā atķeksēju kā alūzijas gan par Bahu, gan par Pēteri Vasku. Bet, lūk, citām ausīm atkal varbūt tas bija ļoti uzrunājoši un ļoti smalki izrīt, ko es, protams, nenoliedu. Katrā ziņā kopīgajā kategorijā pārsteigumi bija ļoti daudz. Daudz varbūt uzskat, ka vispār šogad ir tāds kā pagrieziena punkts, ne jau tikai tādēļ, ka beidzās varbūt liela ēra, jo no Rostrum vadības atvadījās Heiki Valsta, visu iemīļotais šīs kustības līderi. Vietā nāk Zviedru radio pārstāvis Evertson Bernels, bet notika arī ļoti dzīvas diskusijas par to, kā laikmetīgo mūziku pasniegt, kā tuvināt to klausītājiem. Katrā ziņā notika vienošanās, ka varbūt tiešām nekāds finansiāls atbalsts vai materiāla balva nav tas svarīgākais, bet svarīgākais ir tas, kā komponista mūzika aizskan tālu pasaulē, un to mēs varam teikt arī par pagājušā gada dalībnieks Kristaps Petersons Liepājas koncertu, kuru, kā mēs tagad uzzinājām no statistikas, ir klausījušies 10 pasaules valstīs, un es novēlu arī tikpat tālu un jauku ceļu visiem šī gada rekomendētajiem un nerekomendētajiem skaņdarbiem, bet, protams, nu, visvairāk jau arī mūsu laureātam Kristam Auzniekam. Tad ir sirds apsveic, un kaut kā gribas apsveikt arī mūsu jāzietu komandu, mūsu jauno studentu trijotni, kas vedošu pārraidu par jaunajiem mūzikā, jo tieši šajā pārraidē arī Krists Auznieks jau ir parādījies arī nedaudz kā personība, un, protams, mēs viņu atkal gaidīsim pavasarī, tagad ir jauna kameroperas pirmatskaņojuma, ko veiks Framest, tā kā es domāju, ka tie ir liels svētki visai mūsu jaunajai latviešu mūzikai. Protams, atveicu arī Gundegu Šmiti, arī par viņas skaņdarbes dzirdēju no kolēģiem delegātiem jauks atsauksmes, un mazlietiņas atcits par Igauniju un Lietuvu, jo arī viņi bija atraduši ļoti labu mūziku, kuras saskaņamā, piemēram, lietuviešiem piedalījās gan mūsu stīgu kvartets Redo, gan, teiksim, Ramins Šekšnītes ļoti krāsainajā simfoniskajā partitūrā diriģents, bija neviens cits kā Maris Jansons kopā ar Bavārijas radio simfonisko orķestri, un tomēr, lūk, balsojums nebija tik labvēlīgs. Kā jau teicu, konkurence šogad bija ārkārtīgi spēcīga.
Jā, un klausītājiem droši vien mēs varam ieteikt, ka var arī klasikas arhīvā uzmeklēt Inga Žilinskas veidotot mākslinieka darbistabu, kur viņa tikās ar Kristu Alznieku, un līdz ar sirsnīgiem sveicieniem Kristam sveicien arī Latvijas radiokora grupai Kasparam Putniņam un DJam Monstam.
Jā, un katrā ziņā liels paldies Helsinku radio, jo tā kultūras programma, kas bija arī vēl paralēli šim starptautiskajiem komponistu konkursam, arī bija brīnišķīga, iznāca sabūt jaunajā mūzikas mājā, jaunajā mūzikas informācijas centrā, koncertos. Tā ziņā paldies Helsinkiem un sveika Rīga.
Lai tev labs mājumceļš, mēs tevi gaidām.
Paldies.
Paldies.